Hrafnistu 22. nóvember 1966 Ingibjörg Sigurðardóttir frá Byggðarholt í Lóni segir frá.
Já, hvað skal byrja og hvað skal standa hafði fjallin af því stranda. Þetta er nú ekki aðrið, ég má ekki að þetta. Já, það var minni að vera 1873. Að þessi atbyrði gerðist. Að það voru komið þessar frönsku skútur upp undir ströndina, sérstaklega upp undir Stokksnesið og Fjarðarskýri. En svo gengur í þetta afskaplega veður aðeitinn Jón Hreppstjóri, hann bjóð þá í Byggðarholti. Hann hefði vinnumann sem Stefán hét og hann segir við Stefán: Mér þætti væntum eða þú gæti hlaupið út á fjöru fyrir mig og vetum hvað væri á fjörunni því ég heyri svona mikinn vargagang og ég verð að fara að smara fjönu sjálfur. Ég meðli stíla loftið. Og svo fór Stefán þarna upp á stundina, svo að segja, og þegar hann kemur út af bænum í Byggðarholti þá finnur hann bara þrjú lík rekin á hyruna. Og hann var lík hræddur eins og það var nú tjótt. Og hann kom í kófinu einn aftur að segja að veitnur þetta. Svo fóruðið út á fjöru og ég heldur við fyndið 5-6 áður en var komið dimmt. En hérna tvær skútur, þær komast svona hérum verið klakklaust upp og komast að, og mennirnir komast flestir af. En þeir sem komist af, þeir fóru á bænum Hodni. Þeir bændana þar, það byggu þar tveir bændur og mér minnið að vera 14-15. Menn það ekki rétt samt kannski, sem að komist af þessum tveimur skútum. Og svo var nú haldið áfram að ganga á fjöru og það ráku á fjöruna 42 lík frá Brunnhorni og austur í Hjörnishorn og þeir liggja allir í staðarkirkjugarði. Þessi menn.